อย่างนี้ก็จะมีงานอุปสมบทนะพระหนึ่งโลกแล้วก็สมณเณรสามโลกที่จะบรรพชาอุปสมบทเข้ามาในมหาวมรรคศาสนาซึ่งการที่คนบทลูกหลานได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวเป็นการสืบต่ออายุของพุทธศาสนาของเราเมื่อคนบทลูกหลานที่จะเข้ามาในอุปสมบทนั้นก็เพราะคุณสามการของสมเด็จพระศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เพราะพระองค์นั้นเมื่อก่อนนี้ก็ทรงสร้างบารมีเสียสละตั้งใจมีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ที่จะบรรลุซึ่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีอันยาวนานถึง16กสงไขยที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์แต่องค์พระชินวรของเราเมื่อเป็นชาติที่เป็นดาบทชื่อปุสุเมธะก็ได้ทรงรับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนู้นก็ต้องสร้างบารมีต่อถึงเสียสงไขยกับแสนกับท่านว่านับเป็นจำนวนกี่ล้านล้านปีก็คงนับไม่ได้แต่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นี้ยังกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้จริงๆเพราะถ้าพระองค์ไม่ได้สร้างบารมีไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็คงจะไม่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่จะให้ใจของเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นหรือจะพัฒนาให้สูงขึ้นจนถึงนิพพานได้พวกเราจะไม่ทราบทางออกของชีวิตของจิตใจที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกภพทุกชาติบางครั้งบุญกุศลส่งมาก็เกิดมาเป็นมนุษย์บางครั้งอกุศลจิตที่สะสมเอาไว้ส่งผลให้เราเกิดต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ก็มากมายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลำบากอันนี้ก็เป็นคุณของพระองค์และพระองค์จึงได้ตรัสสอนถึงแนวทางที่จะพัฒนาจิตของพวกเรานั้นให้พบกับความดีสูงยิ่งขึ้นไปสอนให้พวกเราละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งคำสอนของพระศาสดานี้เป็นหนึ่งหรือว่าไม่เป็นสองทีเดียวถ้าพวกเราตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดจิตของเรานี้อยู่เสมอในชีวิตนี้ในชาตินี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในองค์พระจอมไตรโลกนาถแล้วอันเป็นที่พึ่งของเราเราก็พยายามขนขวายในการปฏิบัติเช่นพวกเรามาให้ทานก็ดีมารักษาศีลก็ดีมาภาวนาก็ดีอันนี้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของท่านปฏิบัติบูชาเราอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานี้ได้นิพพานไปแล้วของพระปฏิแก้วก็ตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่พระพุทธเจ้ายังอยู่ยังไม่ได้ประจากไปเพียงแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระจอมไตรแล้วเราเห็นธรรมะเราก็จะเห็นพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ธรรมะนี่เองวันนี้พวกเราก็มาให้ทานก็เรียกว่ามาปฏิบัติธรรมะมารักษาศีลมาเจริญภาวนาสวดมนต์ระลึกเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสติทำใจของเราให้สงบโดยกรรมฐานรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเพื่อระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์หมดจดผ่องใสจากกิเลสทั้งหลายซึ่งมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดียังไม่สามารถทำใจให้หมดจดจากกิเลสตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉททัปปหานได้ตอนนี้องค์พระจอมไตรโลกนาถสามารถทำได้เป็นพระองค์แรกเรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเมื่อพระองค์มีจิตที่บริสุทธิ์ชนิดเราก็ระลึกถึงในความบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์เป็นบทคำว่าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นและก็ผู้เบิกบานพระองค์พระวิชิตมารได้ชนะกิเลสไปแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและก็ผู้เบิกบานเมื่อเรามาบริกรรมภาวนาว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจนจิตใจของเราก็สงบ ื่อจิตใจของเราสงบนี้ก็เริ่มรู้ขึ้นมาบ้างรู้ว่าความคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องราวต่างๆนั้นไร้สาระในวันหนึ่งเราก็คิดไปไม่หยุดเราทำงานอยู่เราก็คิดไม่หยุดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจิตก็ไม่พบกับความสงบที่แท้จริงสักครั้งหนึ่งเมื่อเรามาระลึกถึงพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคำว่าพุทโธขึ้นมาแล้วจิตใจของเราก็สงบก็เริ่มรู้ขึ้นมาว่าความคิดฟุ้งซ่านนี้ไม่ดีคิดไปทั้งวันจิตไม่ได้พักผ่อนจะนอนก็ปรุงแต่งอีกพยายามรวบรวมกำลังสติของเรามาอยู่กับคำว่าพุทโธให้ได้ในที่สุดแล้วพุทโธนี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นพุทธานุสติจิตของเราก็สงบระงับคำว่าพุทโธก็หายไปจิตของเราก็มีรู้ขึ้นมาบ้างตื่นขึ้นมาบ้างเริ่มเบิกบานขึ้นมาทีละน้อยจากจิตใจที่มันเศร้าหมองจิตใจที่ไม่ผ่องใสก็มีความผ่องใสขึ้นเบิกบานขึ้นแล้วจิตใจดวงนี้เองเมื่อเริ่มรู้ขึ้นมาเริ่มตื่นเบิกบานขึ้นมาจากความคิดฟุ้งซ่านที่เคยคิดไม่หยุดจากความโกรธความพยาบาทปองร้ายจากจิตที่วุ่นวายเราก็หาทางออกบางครั้งวุ่นวายมากก็จนว่านอนไม่หลับจิตใจวิตกจริตคิดไปเรื่อยก็มีมากมายในสังคมปัจจุบันแต่เมื่อเราหันกลับเข้ามาศึกษาในธรรมะมาพบกับพระในใจคือพุทโธนี้จะกล่อมใจของเราให้สงบระงับขึ้นมาเราก็เห็นได้ว่าจิตดวงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มาฝึกหัดปฏิบัติก็ย่อมจะไหลไปตามอำนาจของกิเลสอยู่เสมอแต่เมื่อเรามาฝึกหัดปฏิบัติจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจิตมีความสงบขึ้นมามีพุทโธขึ้นมาธัมโมสังโฆขึ้นมาในใจแล้วเราก็พิจารณาถึงรูปนามสังขารที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเปลี่ยนไปตามสภาพของความเป็นจริงอยู่เสมอนี่แหละจนเราเริ่มเข้าใจขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ารูปไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงความรู้สึกทั้งหลายที่เราเคยรู้สึกว่าเป็นสุขใจเราก็เคยมีมาแล้วแต่ความรู้สึกที่มันสุขนี้มันไม่ได้อยู่ตลอดไปมันเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าสุขเวทนาก็มีความไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติธรรมดานั่นเองความรู้สึกทุกข์ก็เหมือนกันเป็นเพียงธรรมะที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้าเกิดสุขเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ปรารถนาให้ความสุขนั้นอยู่นานๆแต่ถ้าเกิดความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่ปรารถนาอยากให้ความทุกข์นั้นมันดับไปเร็วๆก็เป็นอยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็เลยว่าไปยึดอยู่ในสุขอยู่ในทุกข์อยู่ในสุขเวทนาทุกขเวทนาบางครั้งจิตก็เป็นอุเบกขาเวทนาเหมือนกันแต่เราก็ไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าอุเบกขาเวทนาก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสักแต่ว่าเวทนาทั้งนั้นนี่ปัญญาญาณของเราก็จะเกิดขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าของเราทรงมีปัญญาญาณมาก่อนองค์พระชินวรนี้มีพระปัญญาที่สามารถเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุจเฉทผ่านได้พระองค์แรกนี่ปัญญาคุณไม่มีใครองค์ไหนในเริ่มต้นที่จะสามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้พระพุทธเจ้าของเรานี่แหละเอาชนะได้ก่อนองค์พระชินวรสร้างสมอบรมปัญญามามากแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนู้นเมื่อพระองค์มาสำเร็จก็แสดงธรรมะสอนพวกเราไว้ยันธรรมะขององค์พระจอมไตรที่พระองค์ตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นตถาคตนั้นยังอยู่ขอให้เรานี้จงเชื่อองค์สมเด็จพระบรมครูพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ชี้ทางสว่างให้แก่พวกเราแล้วพวกเราอาจจะมืดมาบ้างสว่างมาบ้างก็ตามในความรู้ความเห็นแต่ถ้าปัจจุบันนี้เราพยายามปรับจิตของเรานั้นให้เข้าใจและปฏิบัติให้เป็นธรรมะลดละกิเลสให้ได้ว่าในชีวิตนี้ชาตินี้นะเราพยายามที่จะลดละกิเลสให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยการละบาปทั้งหลายบางครั้งจิตใจของเราก็มีอิจฉาริษยาก็เป็นธรรมชาติธรรมดา ของอารมณ์ของจิตที่มันนึกคิดปรุงแต่งมานานแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้เนี่ยว่ามันเป็นกิเลสก็เกิดจากการที่เราได้ทำกรรมมีวิบากของกรรมมันก็ชักนำให้เราเกิดกิเลสขึ้นเรื่อยไปไม่มีวันจะหยุดลงได้แต่เมื่อเรามาเชื่อองค์พระจอมไตรแล้วก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลเช่นวันนี้เราจะถวายสังฆทานก็สัมปัตตวิรัสสมาทานศีลด้วยตัวเองคือศีล5ประการเมื่อเราสมาทานศีล5ด้วยตัวเองแล้วในใจก็ตั้งใจถวายสังฆทานที่ใจของเราอยู่ในศีลก็เรียกว่ามีอานิสงส์มากเป็นทานของผู้ที่มีศีลเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามอย่างนี้นะก็เรียกว่าเราละบาปบำเพ็ญบุญตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมในเบื้องต้นก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ใจของเรานี้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วเราก็พยายามระมัดระวังเมื่อวันนี้แหละเราจะรักษาใจของเราที่เป็นมนุษย์นี้ให้ได้เราจะไม่โต้เถียงกับใครที่มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นธรรมดาความคิดความเห็นของคนเราชอบอะไรก็จะไม่ได้ชอบเหมือนกันอาหารอย่างนี้เราก็ชอบกันคนละอย่างบางคนก็ชอบรสเผ็ดบางคนก็ชอบรสหวานเป็นธรรมดาอย่างนั้นถึงจะชอบอะไรก็ตามก็ไม่ใช่จะยึดเอาว่าสิ่งของเรานั้นดีที่สุดของคนอื่นไม่ดีก็เกิดการโต้เถียงกันขึ้นมาได้จะเกิดการโกรธขึ้นมาเกิดพยาบาทขึ้นมาได้บางครั้งปองร้ายกันวุ่นวายกันขึ้นมาก็ขอให้เราพิจารณาว่าเป็นธรรมชาติถึงเราจะรู้สึกชอบอะไรชังอะไรนั้นก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเรานี้จะทำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาเป็นสิ่งที่สำคัญคือความปล่อยวางปล่อยวางความยึดถือขึ้นมาข้างใดใจของเราก็วิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสได้เมื่อนั้นจิตใจของเราก็นิพพานเราก็ได้เห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ในใจดวงนี้ของเราเราจะไปหาที่ไหนถ้าใจของเรายังมีความยึดความถืออยู่เราจะไปหาพุทธะที่ประเทศอินเดียก็ยังไม่เจอไปประเทศศรีลังกาก็ยังไม่พบเราอยู่ในประเทศไทยนั้นถ้าเรายังมีความยึดถืออยู่เราก็ไม่สามารถจะประสบกับความสุขที่แท้จริงหรือพบกับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าพวกเราปฏิบัติแล้วพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางในปฏิบัติบูชาเกิดปัญญาญาณตามพระพุทธเจ้าปล่อยวางเพราะทราบชัดว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนสิ่งที่องค์พระชินวรสอนก็คือความไม่แน่นอนของชีวิตที่พระองค์สอนให้พวกเราระลึกถึงชีวิตของเราว่าไม่แน่นอนนี้วันหนึ่งให้ระลึกบ่อยๆเพราะพระอนนท์นั้นเป็นอุปะอุปถากระลึกถึงความตายไปแล้ว7ครั้งพระพุทธเจ้าว่ายังน้อยเกินไปพระองค์พระจอมไตรระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติบูชาระลึกถึงคุณของท่านว่าพระองค์นั้นมีพระบริสุทธิ์ที่คุณก็เพราะพระองค์นั้นมีสติเพราะพระองค์นั้นมีปัญญาเราจะบูชาพระองค์เราต้องพยายามเจริญสติของเราให้มากตาของเราเห็นรูปก็ดีหูของเราได้ยินเสียงจมูกของเราได้ดมกลิ่นลิ้นสัมผัสผัสรสกายถูกต้องพอธรรมะรู้ธรรมบรมด้วยใจเราก็สังเกตจิตใจของเราว่าเป็นอย่างไรจิตใจของเรามันร้อนไหมจิตใจของเรามันเย็นไหมจิตใจของเรามีความยึดถืออะไรหรือเปล่าเมื่อคนหนึ่งเขาพูดขึ้นมาแล้วไม่ถูกใจของเราทำไมใจของเรานั้นมันร้อนเพราะมีตัวตนนี้เนี่ยเป็นสาเหตุเพราะอุปทานความยึดมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นพวกของเราก็เกิดการแบ่งพรรคเกิดการแบ่งพวกขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจเกิดความทำร้ายกันขึ้นมาได้เราก็ต้องระมัดระวังรักษาใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญทำใจของเรานี้แหละให้มันมีความสงบด้วยการบริกรรมภาวนาว่าพุทโธให้ได้บางครั้งก็อาจจะเรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าพวกเราเป็นสมถกรรมฐานหรือเราเป็นวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เป็นชื่อสมมติเพราะกรรมฐานที่อบรมจิตให้สงบก็เรียกว่าสมถกรรมฐานทั้งนั้นอาจจะเป็นการพิจารณาในกายนี้ให้สงบก็ยังเป็นสมถกรรมฐานอยู่ดีเมื่อเรามีสติรู้การยืนการเดินการนั่งการนอนก็เป็นสมถกรรมฐานเราพิจารณาความตายก็เป็นสมถกรรมฐานแต่รู้สึกว่าคล้ายๆความมีปัญญาที่จะปล่อยวางได้ก็คือจิตของเรามันสงบเมื่อพิจารณาความตายแล้วเห็นว่าไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นจึงมีอารมณ์คล้ายๆกับว่าจะเป็นวิปัสสนา แต่ก็ยังไม่ใช่แต่ใจก็สงบก็เป็นสมถกรรมฐานแต่เมื่อเราอบรมจิตของเราให้เป็นสมถกรรมฐานได้ด้วยความชำนิชำนาญแล้วต่อมาเมื่อเรามาพิจารณาก็จะเข้าใจในรูปในนามว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สงสัยอย่างนี้เราเป็นวิปัสสนาแต่ก็ต้องอาศัยกำลังของสมาธิเป็นพื้นเป็นฐานถ้าเราจะกำหนดรูปนามไม่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะบรรลุธรรมเลยนั้นยังไม่ได้ถ้าสมาธิไม่พอต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพราะอริยมรรคมีองค์8มีทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก็ขอให้พวกเรานั้นจนนำพาใจของเรานี้ปฏิบัติให้มากทีเดียวประชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบกับธรรมะพบกับคำสอนของพระศาสดานี้ไม่ใช่จะของง่ายที่จะมีพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นสักพระองค์หนึ่งเป็นของยากลำบากและพวกเราก็เป็นผู้โชคดีว่าได้มาปฏิบัติได้มาภาวนาได้พบคำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ก็อยู่ที่ธรรมะยังไม่ได้นิพพานไปทางไหนเลยนะพูดถึงเรื่องของธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมก็เห็นเราเนี่ยเห็นเราตถาคตตรงนี้เห็นไหมพระวักกะรินั้นน่ะท่านพระวักกะรินี่เป็นผู้ด้วยมีความศรัทธามากทีเดียวนะมีปิติแรงกล้ามากถ้าได้เห็นพระศาสดาแล้วนี่เรียกว่าปิติสมาธิของท่านนี่เป็นฌานเป็นสัมปาปัตทีเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรละอิ่มใจอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนี่เป็นกรรมฐานที่ท่านได้ทำเอาไว้นานแล้วท่านพระวักกะรินีจึงมีศรัทธาที่มากแล้วก็มีปีติปาโมทย์ในพุทธานุสติอย่างแรงกล้าในองค์สมเด็จพระศาสดาเห็นว่าอย่างนี้จะบรรลุธรรมความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้จะเป็นพรหมไปจิตเป็นพรหมพระศาสดาทึกจะมีอุบายวิธีในการสอนเนี่ยก็เป็นศรัทธาเทวมนุษย์สารหนังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์เป็นพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยและสามารถที่จะสอนเวไนยสัตว์ให้สามารถรู้ตามได้จึงเห็นว่าพระวักกะรินี้มีศรัทธามากเกินไปมีปิติมากเกินไปพระองค์จึงไล่ไปซะว่าพระวักกะรินี่นะจะมาดูพระองค์ทำไมกายนี้มันเน่าอยู่เสมอนั่นน่ะนะจะจับชายจีวรของท่านอยู่นี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นท่านยังไม่ได้บรรลุความเป็นพุทธะนะอย่ามายุ่งอย่างนี้เลยอย่ามาจับจ้องในรูปของท่านอยู่อย่างนี้เลยพระวักกะรินเห็นกายภายในของพุทธเจ้าดิผ่องใสนะกายเนื้อพระองค์ก็ผ่องใสอยู่แล้วยิ่งเห็นกายภายในของพระองค์ด้วยนะพระวักกะริก็ติดใจเลยติดปิติเมื่อพุทธเจ้าได้อย่างนี้ไม่มีที่อยู่แล้วไม่อยู่ดีกว่าในโลกนี้โลกไหนๆก็ไม่เอาแล้วตายดีกว่านะห่มผ้าจีวรซ้อนสังฆติดีๆนะขึ้นไปบนภูเขาจะกระโดดลงมาให้ตายไปเลยไม่น่าจะอยู่อะไรในโลกนี้แหละเพราะในโลกนี้มันก็เป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเรามีความสุขเพราะว่าระลึกถึงองค์พระประทีปแก้วใจก็พออยู่ได้หน่อยมีปิติมีความสุขแต่พระเจ้าก็ฉายฉับพลันรังสีนะเห็นว่าปิติของพระวักกะรินี้ลดลงแล้วจึงมาสอนให้เห็นว่าอย่ามายึดมั่นถือมั่นในรูปนามนี้เลยท่านพระวักกะริพิจารณาตามเนื้อธรรมนั้นจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ นี่เห็นไหมว่าในเบื้องต้นนั้นต้องเจริญพุทธานุสติให้สงบระงับซะก่อนนะอย่าไปลังเลสงสัยในแนวทางปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อาตมาไปศึกษาธรรมะกับหลวงปู่ชาก็สงสัยมามากแล้วความสงสัยนี่มันก็คงจะเหมือนกันตัวเดียวกันนั่นแหละมันเป็นนิวรณ์ที่ขวางกั้นการดำเนินการปฏิบัติเพราะสงสัยอยู่เรื่อยว่าปฏิบัติอย่างไรจะได้เห็นธรรมจะได้รู้ธรรมจะได้บรรลุธรรมพุทโธอย่างเดียวนี่สำเร็จได้ไหมพิจารณาความตายอย่างเดียวนี่เห็นธรรมได้ไหมหรือเราจะทำอย่างไรบางแห่งก็บอกว่าให้รู้จักการเคลื่อนไหวไปมาของกายกำหนดรูปนามแต่เมื่อเรามาปฏิบัติตามธรรมะคำสอนขององค์สาวกของพระชินวรคือหลวงปู่ชาแล้วจิตใจก็เริ่มสงบขึ้นตามระดับขึ้นมาโดยการที่พวกเราพยายามมีสติเมื่อมีสติขึ้นมาจิตใจก็สงบขึ้นมาตามระดับเกิดสมาธิเกิดปีติเกิดความอิ่มใจอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ได้หลายวันหลายเดือนเมื่อจิตเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทราบชัดแล้วว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจเนี่ย หลวงพ่อชาสอนไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายหลวงพ่อชาก็มาสอนว่าอย่ายินดียินร้ายเราก็ทำตามแล้วจิตก็เริ่มสงบขึ้นมาก็เห็นว่าตรงนี้เป็นหนทางที่จะได้เห็นธรรมะรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยที่ญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติขอให้มีสติพยายามมีสติไว้ยืนเดินนั่งนอนก็มีสติรับประทานอาหารทำกิจการใดก็มีสติรวบรวมเข้ามาให้ใจสงบเป็นสมาธิถ้ากำหนดอย่างเดียวจิตไม่สงบก็มีกรรมฐานพุทโธธัมโมสังโฆหรือเหลือพุทโธคำเดียวก็ได้หรือเหลือความตายมรณังมรณังคำเดียวก็ได้หรือเกสาก็ได้หรือโลมานขาตันตาตาโจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ซึ่งกุลบุตรลูกหลานเข้ามาบวชแล้วพระอุปัชฌาย์ก็จะสอนกรรมฐานว่าเกสาโลมานขาทันตาตาโจอันเป็นกรรมฐาน5ให้ท่องบ่นให้ขึ้นใจตาโจทันตานขาโลมาเกสาบริกรรมให้ขึ้นใจกลับไปกลับมาเป็นอนุโลมปฏิโลมเพื่อให้ขึ้นใจขึ้นเพื่อให้จิตสงบระงับเพราะอะไรเพราะเกสาโลมานขาทันตาตาโจนี่เองเป็นกรรมฐานที่ห่อหุ้มร่างกายของเราไว้ซึ่งเรายึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของเราแท้ที่จริงแล้วเป็นก้อนธาตุก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมแต่เรามาเข้าใจผิดเข้าใจว่ากองดินกองน้ำกองไฟกองลมนี่เป็นตัวเราของเรายังเกิดเราเกิดเขาเกิดพวกเราพวกเขาขึ้นมาจึงเกิดความวุ่นวายเกิดเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะอุปทานนั่นเองเมื่อพวกเรานั้นมาปฏิบัติก็จะมาละอุปทานนี่เองก็ต้องมาเดินในอริยมรรคคือศีลสมาธินักปัญญาซึ่งวันนี้กุลบุตรลูกหลานเข้ามาอุปสมบทพระอุปัชฌาย์ก็จะสอนให้เข้าใจซึ่งกรรมฐาน5นี้แหละซึ่งเราเป็นคฤหัสถ์เราจะบริกรรมเกสาโลมานขาทันตาตาโจเหมือนกับพระภิกษุสามเณรก็ได้หรือจะใช้ความตายก็ได้หรือพุทโธก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทำแล้วรู้สึกว่าจิตของเราสงบได้จิตของเราเกิดสมาธิได้ง่ายแล้วก็พยายามทำในกรรมฐานบทนั้นให้สงบระงับขึ้นมาบางครั้งก็จะรู้ขึ้นมาแล้วว่ามรรคาคือศีลธรรมนี่ปัญญานี่รวมกันเข้ามาแล้วเราจะเข้าใจแล้วว่ารูปนามไม่ใช่เรารูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้เห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระศาสดาซึ่งไม่ได้อยู่ไกลอยู่ที่ใจดวงนี้ก็ขอให้ตั้งใจให้ดีปฏิบัติตามธรรมะขององค์พระชินทสีผู้ที่ท่านได้บรรลุสีหนาถเทศสอนองค์พระชินวรสอนแล้วเป็นหนึ่งไม่เป็นสองละมนุษย์นรกมีสวรรค์มีนิพพานมีเมื่อนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีเราอยู่ในมนุษย์นี้ก็เป็นภพที่เราเห็นว่ามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปทางไหนถ้าเราทำไม่ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้างหน้าเราก็จะมืดใจดวงนี้มันมืดมันก็จะไปหาสถานที่ทุกข์เรายากลำบากตามกรรมแต่ถ้าใจดวงนี้มันสว่างสวยมันก็ไปสู่ภพที่มีความสุขสงบถ้าใจดวงนี้มันสะอาดผ่องใสล่ะมันก็จะไปนิพพานนั่นนิพพานอยู่ที่ไหนท่านว่านิพพานนี้มีอยู่แดนพระนิพพานมีอยู่แต่ไม่ได้อยู่ทิศนู้นไม่ได้อยู่ทิศนี้ไม่ใช่ว่าจิตดวงนี้นิพพานแล้วจะต้องไปทางทิศนู้นทิศนี้ก็ไม่ใช่แต่องค์พระจอมไตรกตวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระสารีบุตรก็ถามลูกศิษย์เคืองว่าท่านว่าตายแล้วไปไหนเมื่อท่านไปเยี่ยมบ้านมีคนก็มาถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนท่านจะตอบว่าอย่างไรลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเถระเจ้าก็ตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ดับไปแล้วจะไปไหนล่ะก็ไม่ต้องไปไหนมาไหนเพราะจิตนิพพานแล้วเราสังเกตไหมว่าจิตของเรามีความร้อนเมื่อมีความร้อนเราปฏิบัติอยู่ตรงนั้นเรารู้จักแล้วจิตของเราก็จะมีความเย็นก็อยู่ตรงความร้อนนั่นเองท่านยังอุปมาประไมยว่าที่ใดที่มีความสกปรกความสะอาดก็อยู่ที่นั้นหลวงพ่อชายกตัวอย่างให้เราพิจารณาที่ว่าเมื่อเราทำความสะอาดตรงที่สกปรกความสะอาดก็เกิดขึ้นใจของเราที่มีความทุกข์แต่เราปฏิบัติใจของเราก็จะเย็นขึ้นใจของเราสกปรกเราพิจารณาตรงนั้นปฏิบัติใจของเราก็สะอาดขึ้นผ่องใสขึ้นอย่างนี้เราไม่สมควรเราจะมาพัฒนาใจเพราะใจตรงนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้ามีคุณค่ามากที่สุดก็คือใจสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจจะไปสวรรค์ก็ใจสะอาด ไปนรกกับใจที่สกปรกใจเศร้าหมองไปนิพพานกับใจผ่องใสก็ใจดวงนี้เองและใจดวงนี้มีคุณค่ามหาศาลพวกเราเนี่ยคนที่จะมาพัฒนาใจแสวงหาใจของเราดีกว่าแสวงหาทรัพย์ก็ขอให้พอประมาณที่จะอยู่ได้ในโลกเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นของกีรังยั่งยืนอะไรในชาตินี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปวัตถุสิ่งของทั้งหลายเอาไว้ในโลกนี้แหละไม่ได้ไปไหนเปลี่ยนจากรูปเปลี่ยนจากวัตถุบ้างสสารกลับเป็นพลังงานพลังงานกลับเปลี่ยนมาเป็นสสารอยู่อย่างนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะแต่ว่าพวกเรานั่นแหละใจของเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนกันตามอำนาจของอภิชาตนะอุปทานแต่ถ้าเรามาพบพานกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ตั้งใจพัฒนาใจของเราให้ผ่องใสในการสร้างคุณงามความดีในการสร้างบุญในการสร้างกุศลให้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลให้ได้วันชาตินี้แหละจุดมุ่งหมายของพวกเราจะทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้น3ประการอันพระโสดาบันบุคคลทำลายได้สังโยชน์นี้มี10ประการนะกามฉันทะพยาบาทนี่มันก็มีขึ้นมาเรียกว่าเป็นปฏิฆะอีก2เป็น5นอกนั้นแล้วก็เป็นสังโยชน์เบื้องสูงอีก5ประการซึ่งพระอนาคามีบุคคลจะทำลายได้แต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเนี่ยสังโยชน์3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสนี่นะมันมีความเหนียวแน่นในใจของปุถุชนนะมาตั้งนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วพาเราเวียนว่ายตายเกิดก็สังโยชน์3ซึ่งมีอวิชชาเป็นหัวหน้าเบื้องหลังนั่นเองอะเราจะต้องทำลายให้ได้ทำลายความเห็นผิดในใจของเราให้ได้ทำไมพระพุทธเจ้าสอนว่ารูปนี้ไม่ใช่ตัวเรานะทำไมความรู้สึกของเราว่ามันเป็นตัวเราเราต้องพยายามเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเห็นโดยใช้สัญญาพิจารณาว่ารูปนี้ไม่เที่ยงไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเราบังคับบัญชาไม่ได้เราบอกสิเราไม่ต้องการแก่เจ็บตายรูปนี้จงเชื่อเรานะเราก็ต้องเอาใจถามดิถามรูปนี้ถามขนถามร่างกายนี้แหละมันจะเชื่อเราไหมล่ะมันก็ไม่เชื่อเราเลยนะผมขนเล็บฟันหนังเป็นเราไหมเขาก็ไม่ตอบเขาเป็นธาตุเขาเอาใส่ธาตุนี่แหละมาเสริมธาตุขึ้นมาก็อยู่ได้ถ้าเราไม่รับประทานอาหารไม่มีน้ำไม่มีลมร่างกายนี่มันก็อยู่ไม่ได้ละก็เรียกว่าตายธาตุแตกสลายก็เรียกว่าตายถ้ามันยังหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็เรียกว่าเป็นแต่ขณะเป็นอยู่นี่มันก็เสื่อมไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมันไม่ใช่ตัวตนอะไรนะเขาไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาของเราทำไมเราว่าเป็นเราก็พิจารณาอย่างนี้วันหนึ่งเราจะเข้าใจจะทำลายสักกายทิฏฐิความเห็นผิดได้วิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสลงได้นะไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวเราก็จะเข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ตั้งใจวันนี้พวกเรามาปฏิบัติแล้วก็จะมีการอุปสมบทในช่วงบ่ายซึ่งคุณบุตรลูกหลานได้เข้ามาอุปสมบทในพุทธศาสนาตั้งใจปฏิบัติค้นคว้าหาธรรมะให้เกิดขึ้นในใจก็ให้มาระลึกถึงคำสอนของพระเจ้าในพุทธคุณระลึกว่าพระเจ้านั้นมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้พระองค์นั้นมีพระบริสุทธิคุณมีพระปัญญาคุณพวกเราก็จะเข้ามาปฏิบัติบูชาตอบแทนคุณของบิดามารดาและพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นก็ขอให้ตั้งใจในการอุปสมบทและขอญาติโยมทั้งหลายที่มาอนุโมทนาสร้างความดีในวันนี้ตั้งแต่เช้าคือให้ทานรักษาศีลภาวนาก็ขอให้เจริญอยู่ในมรรคาและสำเร็จเป็นพระโสดาบันทุกกันทุกท่านเทอญ